Einam prie Aurantijos knygos panagrinėjimo. Kas norėtų pasiūlyti kokią pastraipą?
1192 puslapis. Pastraipa pirma. Jeigu pastraipa pradžia kitą puslapį, reikėtų atgal skaitys pirmą, ar ne?
Ne, čia nulinė yra. Čia nulinė.
Ačiū.
Nulinė. Bet pradžia, tai nuo pradžios reikia skaityti, aišku. Nes čia gali būti sakinio jau ne pradžia. Sakinys tęsimas.
Čia atgal puslapį tada ir paverskit. Pradžia pastraipos. Paslaptingieji pagalbininkai nėra minties pagalbininkai. Jie yra minties derintojai. Jie dirba su materialiu protu.
Aš trupučiuką pertrauksiu. Paslaptingieji pagalbininkai tai yra minties derintojai. Čia turime mintį paslaptingasis pagalbininkas arba minties derintojas. Nes kontekstas, kad jums būtų aišku.
Jie dirba su materialiu protu, turėdami tikslą suderinimo ir su dvasinimo pagalbos sukonstruoti naują protą jūsų ateities karjeros naujiesiems pasauliams ir naujam vardui. Jų misija iš esmės yra susijusi su ateities gyvenimu, ne su šituo gyvenimu. Jie yra vadinami dangiškiai padėjėjai, nežemiškiai padėjėjai. Jie nėra suinteresuoti tuo, jog mirtingoje karjerą padarytų lengvą. Jie labiau rūpinasi tuo, kad jūsų gyvenimą protingai apsunkintų ir sugriežtintų tiek, kad tai skatintų priimti daugybę sprendimų. Didingo minties derintojo buvimas nesuteikia gyvenimo lengvumo ar laisvės nuo įtempto mąstymo, bet tokia dieviškoji dovana tikrai turėtų suteikti dievišką proto nusiraminimą ir nuostabią dvasinę ramybę. Taip. Minties derintojai, būdami mūsų prote, veikia mūsų protą, derina mūsų mintis. Čia parašyta taip.
Neformuoja minčių, bet derina, kokius yra. Už mus, kitaip pasakius, nemasto. O ką mes sumastom, reikia suderinti.
Taip, tikrai pasitai jie dirba, tikrai dirba su mūsų materialiu protu, kuris yra kupinas baimės. Bet jų tikslas yra, čia parašyta, sukonstruoti naują protą, jūsų ateities karjeros.
Po prisikelimo, koks bus sielos tapatybės jau lygių protas? Kituose pasaulius, ne šitam pasaulyje. Ne šitam pasaulyje žmogus susijėmės įvairiais rūpešiais, organizuoja sąmokslus, čia kenkia, tai barsto ten nuodus ir taip toliau. Tai argi prie tokio proto gali prisibelsti minties derintus? Aišku, ne. Tai jis projektuoja jau po prisikelimo, kada tu niekur nebeturėsi lėktuvų, kad barstytum nuodus. Tau niekas neprileis prie to lėktuvų, nes ten jo nebus tiesiog.
Bet kaip ten bebūtų, man tikslas visada keistas yra šitas teiginys, nes jis vis tiek dirba ir dabar su protu. Ta prasme, tai mes ir dabar mokomės ir studijuojam.
Tai mes, aš jums aiškinu, mes jau esam dvasinės asmenybės, tai tą, ką dabar jūs čia išmokstat. Jie dar tenai per daug pasaulio eidami dar nemokės tiek, kiek mes šiandien mokam čia, dar turėdami materialų kūną. Mūsų protas jau yra nebematerialus, dvasinis, kiek aš kartu jums kartoju. Mesgi esam dvasios, asmenybės, ne tas pavidalas, o kas jame yra. Ir tas mūsų protas yra, jau tos asmenybės yra atvertas. Tai čia yra minties derintojo veikimo arena. Asmenybės protas. O jie, kaip asmenybės, taigi jie dar yra nepažadinti. Tai su kokiu protu jie gali dirbti? Jie negali dirbti su tokiu. Tai jie projektuoja tada į ateitį po prisikėlimo. Jie dabar mėgins suderintas kaip krislelius, kaip agūnos grūdelius, paimtus tą, ką jie turi gero, sakykime, nu, atkaklumo. Nors atkaklumą panaudoja žudyti jūs, bet atkakliai tą daro. Nors čia yra teisingas žodis ne atkaklumas, o užsispyrimas. Tai va, tą užsispyrimą, kad nukreiptų į atkaklumo pusę, reikia suderinti. Ir jų būsimasis mintis, juosgi apvalis nuo įvairių ten tokių priemaišų, kurios ten trukdys jiems. Bet charakterio savybės, kokios yra jų šiandien, tokios bus ir po prisikėlimo, jų nepagerina minties derintojas.
Taip pat minties derintojai nėra suinteresuoti mūsų gyvenimą, mūsų karjerą padaryti lengvą. Jie rūpinasi, kad pratingai apsunkintų.
Kodėl? Nu, atsakykit man, kodėl? Būtent charakterį, kad ugdytų. Jeigu viską daryt be apsunkinimo, tai jūs net ne, charakterį nesuformuosit. Charakteris formuojamas per kliūtis. Tai jums tas kliūtis ir sudaro, bet įveikiamas kliūtis, kad charakteris stiprėtų. Kad jūs nepasiduotumėt. Jeigu jūs iškart pasiduodat, reiškia iššūkis neįsisavintas. O ką darysit, kai būsit kitam pasaulyje, ten jau reikės pačiam viską daryti. Tai va čia yra parengiamasis etapas labai svarbus. Dėl to kurantams tai netinka, bet visai kitai žmonijai, kada jie bus pažadinti, jie tik tada taps kandidatais į Dievo sūnus. Kandidatais. Dar nebus Dievo sūnumis kylančiaisiais. Mes jau dabar esame kylantieji Dievo sūnus. Atleiskit, moterų nėra. Tik Dievo sūnus. Ką?
Sabatauskaitė.
Susmylėk visas pretenzijos raštu rojaus trybės esu. Arba klebonui. A klebonas ateis pas mane pasaiškinti tada. Kad jam paaiškinčiau.
Taip, bet šitą dieviškoj dovaną mums suteikia nuostabų suraminimą ir nuostabę dvasinę ramybę. Tai iš tikrųjų per atsiverimą, kada nuoširdžiai atsiveria kūrėjai, tai ta ramybė, dvasinė ramybė iš tikrųjų yra įmanoma patirti. Ir tik tai per gilesnį atsiverimą. Aš turiu aukštesnis laiptelis, apie kurį mes nuolat girdime. Apie gimimą iš dvasios, tada, kurį mums kalba Gimantas, tada yra ta nuolatinė dvasinė ramybė. Bet būtent šitais apsunkintais ir sugriežtintais minties derintojo paruoštais skatintųjų sprendimais, kuriuos mes turim priimti ir einam į tą aukštesnį patyrimą, dieną iš dienos, priimti sprendimus, kokius mums juos minties derintojas paruošia, pakloja, kad mąstytumėm giliau, daugiau. Tai va, tiek.
Ačiū. Iš tikrųjų, tai veikia ne vienas minties derintojas. Ir tiesos dvasia, ir šventoji dvasia, ir serafimai, apvaizda veikia harmoningai. Todėl mūsų, sakykime, charakterio grūdinimas ir apsunkinimas, tai yra viso kolektyvo darbas, vadovaujant minties derintui, kuris yra tobulumo šaltinio dalelė. Tai natūralu, kad viskas mums, kas sumanyta, tai yra tobula. Bet kadangi mes padarom milžinišką paklaidą tam tobulumui, tai štai mes ir iškreipiam jį ir tada būna tokios akimirkos, kada ir gimęs iš dvasios, jisai prieš iššūkį, kuris yra na, materialaus viso visuomenės tam tikro reikalavimo lauke, aplinkoje, tai kada jis eina visą laiką dvasinių aukštų energinių virpesių dažniu, jisai atitolsta nuo tos aplinkos. Ir staiga jis įstatomas į tą tamsą, nuo tos tamsos sprendimų priklauso atitinkami, pavyzdžiui, ten leidimų davimai ar dar kažkas. Ir va toj aplinkoj kyla įtampa ir tam gimusiam iš dvasios, nes jis, sakykime taip, sugražinamas tarsi į praeitį, iš kurios jis jau išsiveržė ir dabar jis turi save transformuoti, kad jisai būtų suprastas ir suprantamas tiem, kurie sprendimą priima. Nes jie turi tokį įgaliojimą iš savo valdžios, kuri dar tamsesnė. Įsivaizduokit, tai nu, ten tada kreipiesi į kūrėją. Bet negali patikėti, kad kūrėjas gali kažką sureguliuoti, kad jis duotų tą sprendimą, kur jis nori pademonstruoti savo valdžią. Jam sprendimas tai nusispjauti, tiesiog neprasme. Jis gali priimti tą sprendimą, bet jam reikia save įprasminti, kad jis yra valdžia, nuo jo priklauso. Tai va tada žmogų vėjoja ar taip toliau. Ir tokiam aplinkybėm tai yra nedvasinė plotmė. Ir dvasiniai plotmiai tas šviesusis protas, tas tikrasis asmenybės protas, jisai skleidžiasi, stiprėja, o dabar jis turi užleist tam tikrą savo dalelę tam gyvulinės kilmės protui, kad jisai galėtų bendrauti su tais, kurie jo šviesių nuostatų nesupras. Tai tada jisai iš vis negaus jokio leidimo, jeigu jis kreipiasi į instituciją. Žodžiu, aplinka veikia ir kurėjas veikia. Tai per apvaizdą jis tada pareguliuoja. Įdomus žaidimas čia yra. Taip, toliau kas turėtų tęsti.
Jūsų žemiškosios ir visą laiką besikeičiančios džiaugsmo liūdės emocijos iš esmės yra žmogiškos ir materialios reakcijos į savo vidinį psichinį klimatą ir išorinę materialią aplinką. Todėl nelaukite iš derintojo savanaudiškos paguodos ir mirtingojo paramos. Derintojo reikalas yra parengti jūs amžinai kelionį, užtikrinti jūsų išlikimą. Paslaptingojo pagalbininko misija nėra tokia, kad užglostytų jūsų suerzintus jausmus arba pasirūpintų jūsų įžeistą garbę. Derintojo dėmesį atkreipia ir užima laiką jūsų sielos parengimas tą ilgai kylančiai karjerai. Nu, čia kaip ir praeitoj pastraipoj, tiesinys yra mūsų materialų gyvenimą visą laiką lygi emocijos ir džiaugsmo ir liūdėsio, iš esmės tai jos ir yra tokios žmogiškos. Ir ta reakcija į tą mūsų aplinką, ir šiuo metu dar tamsėjančią aplinką. Bet kadangi minties derintojo misija yra ugdyti mūsų charakterį, ruošti jau gyvenimui
dvasiniam. Todėl mes ir, nu, čia ir rašo, kad nelaukite iš derintojo savanaudiškos paguodos, nes ta paguoda aišku, kad nieko gero neduoda, charakterio nestiprina. Ir tai derintojo reikalas yra paremti jūs amžinai kelionį ir užtikrinti jūsų išlikimą. Tai kaip mes būsime prisipildę šviesos, charakteris bus užgrūdintas, tai ir yra didelė tikimybė, kad mes išliksime ateinančiame kelyje, amžinybės kelyje. Tai vat ir derintų, reiškia, dėmesį atkreipia ir užima laiką jūsų sielos parengimas tą ilgai kylančiai karjerai. Tai vat jisai, reiškia, jo laiką užima, jis to ir rūpinasi, kad mūsų sielą paremtų tai būsimai kelioniai, karjerai kylančioje.
Taip, juk mes ir skaitydami Orantijos knygą jau žinom, kad minties derintojas tuščiai energijos neikvoja. Ir Kristaus taip pat pasakymas, nebarstykit perlų po kiaulės kojomis, kad nesutryptų ir jūsų paskau nepultų. Tai va, minties derintojas veikia kryptingai. Jeigu jis dabar ten tuos perlus dėliotų, šviesos, teiginius, tam materialiam protui, jis vis tiek atstumtų, jisai nepripažintų, kad jo ten protė kažkur gimė kažkokia tai šviesos mintis, kai jis į tą pusę net nežiūri, tai jisai nesuprastų, dar jam būtų apsunkintas mąstymas, nes išsigastų, kas čia su jo protu darytų, darosi, jis lėktų kažkur tai pas daktarus ir sakytų, kad čia kažkokios mano yra mintys, kurios mane vargina ir taip toliau. Tai štai kryptingas nukreipimas su išvalga į ateities gyvenimą po prisikėlimu, su tam tikra intencija, kad tas mirtingasis neatsisakytų gyvojo kelio. Nes jam vis tiek reikės atlikti ir tas užduotis, ir vaikus išauklėti. Ir šitam gyvenime galėjo jis turėti ir daug vaikų, bet jų neišauklėjo. Tai va, ta misija neįgyvendinta. Reikės tenai įgyvendinti. Lygiai taip pat reikės atlikti pačiam darbus, didelę dalį darbų. Čia viską jisai nupirkdavo, visi aplink jį šokinėdavo, tai kas tokiu protu minties derintojui veikia čia. Tai jis tada formuoja į ateitį ir tas kryptingas būsimojo proto vektorius yra tam, kad mirtingasis priimtų galutinį sprendimą, pasirinko gyvąjį kelią. O ne galutinis sprendimas, atsisakau, man per sunku, jau ir taip minties derintai, na, laisvos valios pažeisti negali. Jie negali dirbtinai prikimšti šviesos teiginių, kai jie nėra užsitarnauti pastangomis. O sprendimai priimami, pasireiškint laisvai valiai, tik tai, kada tu savo patyrimų dėka ir pastangomis tuos sprendimus įgyvendini. O jeigu už tave kažkas tą padaro, nu tai tau labai patogu, tu gauni pasiekmę, bet tu pats tai taip ir įgūdžio neįgyji. Tai minties derintojas tagi puikiausiai supranta. Dėl to jis nieko nedaro vietoj tavęs. Turi pats viską pasidaryti. O jeigu šitame pasaulyje tave domina kiti interesai, tai turi gyveni tų interesų tenkinimu. Tai yra minties derintojo kryptis. Nors kiek pašviesinta protą, kad po pažadinimo jis jau būtų pajėgus priimti sprendimą visumos geroviai savo lygiu. Bet jau būtų tam tikra prošvaistė, kurio šiandien šitame pasaulyje su šituo materialiu gyvulinės kilmės protu, jis neturi jokios prošvaistės. Taip, kas turit savo mokymą, pasidalinkit juo. Na, pavasarys atėjo su vasaros oru. Čia slėpėmis šalta buvo, dabar ieškom šešėlio, kur pasislėpti. Nu, va, žodžiu, permainos, nuobodumo nėra. Gražu ir gera. Viską kurėjas parūpina. Ir šilumėlės, ir šaltuko. O mūsų charakteris grūdinamas tada, kada mes ir vienokiam aplinkybėm, ir kitokiam ateiname, atvažiuojame. Žodžiu, glūdina mūsų charakterį ir grūdina, net ir išoriniam aplinkybėm.
Tas charakteris yra grūdinamas iš tikrųjų tik tai per mūsų pačių pastangas. Labai patiko, bet ką tik išgirsta mintis, argi mato pasakyta, kad nieko nepadarysiu už mūsų minties derintas. Ir netgi vakar vėl dabar galvojau, skaičiau, kol baigs vėl apriškime. Jėzus ir sako, bet žinokite, kad tėvo kelyje tinginiams vietos nėra. Ir man tas tinginiams. Ir aš pradėjau mąstyti. Vis tiek tik tai mes, kiekvienas nuo širdžiai galime atsakyti, kiek mes dedam tų pastangų, koks yra mūsų vidus, kiek mes norim būti labiau nušvitę, atsivėrę kuriai. Ir iš tikrųjų, kada dedi tas nuo širdesnės pastangas bendravimui su kuriai ir austybės esu, tai ir tas atpildas ateina ramybė didesnė. Ir šiandien ryte važiuodama į šventovę, kadangi vakar nedalyvavau gyvosiuose pamaldose, perklausė Algimanto vakarykštį į pamokomąjį žodį. Ir tenai vienu metu jisai kalbėjo, kad, nu, bet irgi kaip visada, apie gilesnį atsivėrimą, apie tapimą Kristumi, kad tą patyrimą net ir tokį laipsnį gyventume, kur gyveno Jėzus. Aš važiuoju autobusu, klausiau tą mokymą mintyse ir galvoju. Gal nesakysiu, ką galvojau, bet nu, didelis tai patyrimas. Tai yra aukščiausias patyrimas, apie kokį mums kalbėjo vakar, ne? Nuolat kalbama. Tai štai...
Pasižiūrėkite savį.
Bet... Bet... Kaip aš visada sakau, vis tiek patys aukščiausi virpesiai yra būtent gyvoje šventovėje. Ir kad ir namuose vienam, garbinant, išlovinant, kai mes draugė čia susirinkam, tai yra tikrai milžiniška pagalba. Ir šiandien, kada Algimantas kalbėjo pamokomąjį žodį, būtent tai aš bet ir pajaučiau tokius aukštus energinius virpesius, kurių namuose niekaip nepavyktų patirti. Bet taip pat tai toks milžiniškas kontrastas tarp kurie meilės virpesių, kuriuos mes čia galime patirti ir jaučiame savo viduje. Ir tarp to, kas yra kalbama kitų mūsų dvasinių brolių ir seserų, net ir atrodo taip dažnai paprastas žodis girdimas karas. Tai yra tiesiog visiškai kaip kitas gyvenimas. Ir dėl to dažnai taip mokymuose ir girdim. Tikrovė, tikrovė yra su kurieji. Kai sako Algimantas, atsiverkit ir viskas bus paprasta. Kurijas už jis reguliuoja ir tvarko jūsų gyvenimą. Bet taip pat yra tas gyvulinis protas, kurio dažniausia priimami sprendimai. Ir vis tik tai kažkoks yra tam tikras reguliavimas, apvaizdos ir ir minties derintojo tų aplinkybių keitimas, kad mes ateitumėm į gyvę šventovę ir priimtumėm tuos sprendimus, kurie meilės vardan. Aš netgi kada pagalvoju kartais pati savo apie, kad aš gyvenau Londone ir aš pagalvoju, vis tiek gyvenu tuo gyvuliniu protu ir jeigu būtų susidėlioję tam tikros aplinkybės, kad būčiau susidarius gerą darbą, būčiau ten gyvenus kitaip, negu kad aš gyvenau, tai aš prisiminiau savo mintis, aš nebūčiau važiavęs į Lietuvą, aš nebūčiau norėjus ir aš pradėjau mąstyti, vat apie tas aplinkybės, galbūt net apie tam tikrą sunkinimą, kad tu atsirastum toje Lietuvoje, kad tu grįžtum, o ne gyvuliniu protu vadovautis ir būtum ten, kur didesni pinigai, geresnis materialus gyvenimas. Čia bet čia mano pamąstymai, tiesiog mano asmeninė, apie mano kelią. Ir tada atsiradau ten, kur paslina, kuri man padavė kalbą jums vėlą prieškimą. Ir prisimenu mokymę, kai man tas sako, jūs atrodo, kad jūs priimat kažkaip tas sprendimus, bet viskas turi tam tikrus vingius, kuris veda, kad aš sėdėčiau čia šiandien. Bet ne tik tai, kad sėdėčiau, nes tinginiams vietos nėra, kurie gyvaime kelyje, bet vakar apriškime Jėzus, kai skaičiau, sakė, ženkite dar vieną žingsnelį į priekį. Beje, labai nuostabus mokymai. Kiekvieną kartą skaitai, vis daugiau atrandi ir aš galvoju, kaip aš galėjau anksčiau to nematyti. O jis sako, padėkit man savo gilesnį atsiverimu. Įsivaizduokit, jisai mums tą sako. Aš vėl perskaičiu ir galvoju, kaip aš anksčiau to nemačiau. O kiek dar mes galim pamatyti? Giliau atsiverdami, pajausdami iš tų nuostabių dvasinių šaltinių, kuriuos aš realiai fiziškai tiesiog bučiuoju, kada skaitau ir dėkoju kurie ir austrybės esu už kiekvieną patyrimą, kurį man teko patirti, už tai, kur esu dabar ir už tai, ką dar patirsi.
Ačiū tau. Kas dar turit savo kokių minčių, pagarsinimui, teikit?
Aš trumpai pakalbėsiu apie tas kliūtis, kokias mums kurie skiria. Ir, nu, kaip paaiškiu, kiek aš čia dabar gyvenu, tu ir Antijoje, tai pastebėjau, jeigu vienos kliūtės neįveikia, jeigu taip jau, sakykime, pasiduosi, tai pateksi į kitą situaciją, vėl tą patį programą tą palies, vėl tu susitursi su tokia pat situacija ir taip pradosis, ko tu ją išspręsi iš tikrųjų. Ir toks va, gaudimas baigės tuomet, kai tu tiesiog pamatai, kad čia yra, kaip, nu, sakykim, tau sutikta tokia proga, kad tu tą charakterį savybę išsigdytum. O tu, mano suvokimas taip ir per šitą dalyką, kad visos situacijos yra tikrinamos, kiek mes turime meilės savyje. Ir ar mes visas tas situacijas sprendžiam per tą meilės motyvą. Nes visas gyvenimas tai yra mūsų meilės pasireiškimas ir auginimas tos dvasinės meilės, tikrosios meilės, kur yra nesavanaudiška ir netrukšta tenkinti savo tų fizinių juslių, tų malonumų patyrimo. Nes gyvulinis protas yra toks, kad jisai trukšta malonumų ir, ir to tokio lengvo snaudimo, sakykime, šitam fiziniam gyvenime. O dvasinis protas yra imlus, jisai žiūri iš ilgalaikės perspektyvos ir jis žino, kad mes esam suteikti, kad mes turim šitą amžinybės potencialą ir galim šitą pasiekti, bet tai turim dėti kryptingas tuos žingsnius link šito, o ne kažkur tai klaidžiuti kaip tamsos labirintos, išeiti visiškai nesusivokdami, kur mes buvom, dėl ko mes čia buvom. Ir šitas meilės motyvas pasireiškia tuo, kad, kad tu, pavyzdžiui, kaip atsakai į tą tokią priešišką reakciją darbe ir, ir ko žmogus, kaip sako, turi didesnį potencialą mylėti, tuo yra sutinkesnis tos, tos situacijos, kokiam sudėta kurėjas. Ir užplūsta, sakykime, tokios agresyvios žmonių energijos ir kaip tu su tai susidorosi. Ir jeigu jie nebus tos, tos pačios energijos, tu neatsakysi ir liepsna liepsna, o tu tiesiog tą liepsną užgesinsi, nes tu viduj žinosi, kad tik taip tu gali išlikti iš tikrųjų, nes reakcija tokia, kaip sako, neigiama ir atsakymas toks pat sunaikinamas, savęs sunaikinimas. Tu turėti tą tokį brandų suvokimą savyje. Ir būti pasiruošęs visiems išmėginimam. O jeigu tu jau atrandi tą gyvenimo tikslą, tai viduje yra toks, ta drąsa, tokia vidinė drąsa. Ir net tą drąsą patikrina, pavyzdžiui, kurėjas, ar tu iš tikrųjų turi tą drąsą. Ir būna tokios aplinkybės, kad mes su Britė, pavyzdžiui, buvom atsidūrę paprojo parke ir žiūrėjo toks vėtrų šuoras, nu, kai būna tie tokie uraganai. Ir būna užrėkintus. Ir mes, sakau, Birutė, atėskėm po tokių telmečių, ten buvo toks klevas, labai stauros ir senas, mes kalindom, skėčius ten sulaužytis vėjas, ir taip, jaučiam, kad trekšt, ir tas medis lūžo tiesiog, po kurio mes stovėm, tai mes pasidavėm bėgti, ir toks, nu, jausmas, kad atrodo,
taip, tai ne medis lūžo, jūs jį nulaužėt.
Ir atėjo griūti medžiai šalia.
Būtumėt polies sargių stovėję, neieškoja tos palėpės, tai jis būtų ir stovėjęs, lietsargis būtų stipresnis, o dabar ėmėt ir sulaužėt medį.
No. Bet va viduje buvo toks ramumas, nu, tai truko neilgai. Sako, ten liuogi keturi medį.
Duokit kitą medį, kad ramybė vėl būtų.
Bet tik gal tas pirtas nuoširdumas, kad ne pat paskutinį galiausiai svečius ir jokios panikos nesukėlė, kad čia va, tu mane atitėpi kažkur senas parkas. Jo, ir va toks, va, kaip sako, irgi išmėginimas, bet, nu, toks taigus, nepamatuotas, o gal tam, nu, neturiu tokių minčių, kad tau tai gali būti. Bet, prišiausiai, yra toks vidinis jau požiūris į mirtį, kad tos nebijai, prišiausiai. Aš žinai, kad tai yra išėjimas, gal jis į tau tą momentą paruoštus, tu išėjai ir viso gero.
Aš noriu jūsų paprašyti, nesuvelkit žodžių. Toliau sėdintys jie nesupranta, ką jūs šnekat. Raiškiai kalbėkit, kad būtų aiškus žodžiai vienas po kito. Aš šito jūsų visų labai prašau. Jūsgi dvasiniai mokytojai, tai jūs turi suprasti, o jeigu jūs tik tai šalia esančiam kalbat, tai čia dar nepakankamas jūsų išvalgumas. Meilės motyvas, kad kitas suprastų. Ne jūsų tekstą, bet jūsų tarseną. To labiau dar ypač svarbu, kada yra daug žodžių pasakomų tarmiškai. Ne visiems jie suvokimai. Čia tarp kitko. Bet tai labai esminė pastaba ir aš jums kartuoju tą ne vieną kartą. Aš žinau, kad dar daug kartų reikės kartuoti. Bet vis tiek į pasąmonę šitą sėklą vis tiek jinai savo vaisių ateis laikas duos. kad kada, aš jau suprašau, garsiau melskitės ir panašiai, tai aš sakau visiems taikydama šitą, visiems, ne konkrečiai kiekvienam, visiems. Per daug nebus, jeigu reiškia kalbėsit. Taip, kas turi dar ką pasakyti? Garsiai, bet turi būti raiškumas, kad lietusi aiškiai žodžiai. Viskas? Entuziazmas baigėsi? Urantai, alio. Na ką. Reiškia, lietuviškai tariant, žarna žarna ryja panašu. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už tą mūsų bendravimą, už tas studijas mūsų protui, tai proto mankšta. Meldžiu, kad ir šitas maistas taip pat prasmingai būtų vartojamas su tavaja meilė, kad tavo gyvybinė energija teikiama fiziniai lasteliai, pripildytų ją tavaja atgaivą, kad maistas būtų skalsus ir tuo pačiu kupinas tavosios meilės virpesių, jį ruošiant, pateikiant ir sunaudojant. Kad kūnas būtų sveikas, stiprus, galėtų kurti gėrio darbus, kai jame esanti tavo padovanotam žinoji dovana, asmenybė, trokšta būti bendrakūrėja su tavimi, visumos geroviai. Ir turi šito tavo suteiktą laikiną priemonę tų darbų atlikimui. Ir tos darbus atlieka tavaja meilės galia ir laisva valia. Manoji valia sulieta su tavaja. Amen.